sing jadi contoh ka jamaah hiji Timoteus pasal 4. Rosuci geus negeskeun nerangkeun yen dina jaman-jaman kadinakeun bakal loba anu murtad kagusur ka jalan sasar kasarad ku murid-murid dajal kawisaya ku anu nipu merdaya anu geus teu boga bebeneran sama sekali. Kumaranehna jelema-jelema dilarang kawin jeung sawatara kadaharan diharamkeun padahal eta kadaharan teh tunggal ciptaan pangeran. Taya halanganana didahar ku anu palercaya ka Allah asal dinuhunkeun heula dina paneda. Taya hiji dadamelan Allah anu teu hade, sifat kadaharan teu aya anu teu meunang didahar asal ditarimakeun ku puji jeung syukur. Lantaran kabeh oge enggeus jadi suci disucikeun ku pangandi ka Allah jeung ku paneda tea. Upama hidep sanggup negeskeun soal ieu ka dulur-dulur urang anu saiman, nyata hidep teh berbudi ciri abdining Kristus Yesus. Hidep pribadi kudu ngabayuan diri ku papakon-papakon kaimanan jeung ajaran anu waras anu ku hidep kiwari eukeur dianut. Kahade ulah kapincut ku dongeng-dongeng anu sipat tahayul, anggur latih diri hidep kana ibadah. Latihan badaniah gunana teh kawates, ari latihan kana ibadah mah gunana teh keur sagala-gala sebab dieusi ku janji pi jamugaeun hirup boh keur ayeuna boh keur engke jaga. Ieu teh saestu pisan wajib dipercaya ditarima mutlak. Naon sababna urang daek nyorang susah payah hese capek tayalian lantaran urang ngandel ka Allah juru selamatna sakabeh manusia pangpangna sakur anu percaya ka mantena. Pek soal ieu teh ku hidep parentahkeun papatahkeun sanajan hidep ngora keneh tembongkeun yen hidep teu bisa disapelekeun. Ucapan tingkah laku kanyaah iman katut kamulusan hidup mugia sing matak jadi contoh kasakur anu saiman. Sabot bapa acan datang kudu leukeun mang macakeun kitab ka dulur-dulur saka percayaan sakalian terangkeun atau papatahkeun kurnia ti Allah anu geus nyampak di diri hidup ulah diteler-teler. Eta kurnia nyaeta ucapan piwejang nabi ku hidup geus katarima waktu hidup ditumpangan panangan ku para kokolot basa diistrenan tea. Pake eta teh lampahkeun imankeun malar hidep maju sarta kemajuanana katembong ku balarea. Jaga diri hade-hade sing ati-atinya ngajar sing suhud sing junun ngalakonanana sabab eta teh matak jamuga boh keur hidep pribadi boh keur batur anu balalener ngabandunganana ka hidep.